informativna emisija.
20 je časova, danas aktuelno. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Četvrtak je 10. mart 2022. ljeta gospodnjeg. Naša sveta, saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavljala svetog Tarasija Carigradskog. U toku je prva nedjelja časnog posta. Ovo su talasi Vaseljanskog radija Svetigore. Pred vama je centralna informativna emisija našeg radija danas aktuelno, a moje ime je Olivera Balaban. Na početku emisije donosimo pregled najvažnijih aktuelnosti. Patrijarh Porfirije danas na promociji u zvanje doktora nauka arhimandrita Prokopija Tajara. Svetigorinih 30 godina. Sveti Grigorije Sinait, molitva je mirisna svjetlost i život tihovatelja. Episkop Metodije služio liturgiju u Đurđevim stupovima. Patrijarh Kiril služio prvu liturgiju pređeosvećenih darova. O ovim i ostalim aktuelnostima slušajte u nastavku emisije.
Danas aktuelno.
Danas je u kabinetu rektora Univerziteta u Beogradu održana promocija u zvanje doktora nauka arhimandrita Prokopija Tajara. Svečanoj promociji prisustvovali su njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, preosvećena gospoda episkopi novosadski i bački doktor Izinej, kruševački David, toplički Jerotej i marčanski Sava. Protosinđel Nektarije, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda, profesor dr. Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Branislav Boričić, prorektor Univerziteta u Beogradu, protoprezviter dr. Zoran Ranković, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, protoprezviter Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, prezviter dr. Srboljub Ubiparipović, đakon dr. Dragan Radić i đakon dr. Vladan Tatalović, kao i đakon Radomir Vrućinić, rektor bogoslovije Sveti Sava u Beogradu. Poslije pozdravnih obraćanja rektora i prorektora Univerziteta u Beogradu, protoprezviter Stavrofor dr. Vladimir Vukašinović, mentor oca Prokopija tokom postdiplomskih studija, obratio se prisutnima. On je između ostalog kazao: arhimandrit Prokopije je za okvire svog doktorskog istraživanja odabrao oblast liturgičkog i dogmatskog bogoslovlja, uzajamno isprepletane i nerazdvojivo povezane, koje je tematski kontekstualizovao u okvire konfesionalno-polemičke literature Karlovačke mitropolije 18. vijeka, pogotovo u slavnom delu Protiv papstva rimskoga Zaharije Orfelina. Literatura o Orfelinu je u srpskoj literaturi obimna i bogata. O njemu su pisane disertacije, studije i monografije. Međutim, o Orfelinovom bogoslovlju je malo toga rečeno. Otac arhimandrit Prokopije se poduhvatio značajnog i nimalo lakog posla da tu prazninu nadopuni i sa uspjehom ga je završio. Nije na odmet reći da mu je za to bilo potrebno ne samo znanje srpskog jezika, nego i ovladavanje slavenosrpskom jezičkom varijantom 18. stoljeća i njegovim pismom, kancelarijskim ili građanskim brzopisom, skorpisom, kako ga je u svojoj kaligrafiji nazvao Orfelin. Time se kolega Tajar učlanio u upozoravajuće malu porodicu onih koji to pismo danas mogu da čitaju. Na kraju valja reći i ovo: istraživanje oca Prokopija, krunisana doktorskom disertacijom, nisu obogatila samo njega i nisu samo njemu donijela raznorodna duhovna, intelektualna i obrazovna blaga. Ona predstavljaju stvarni doprinos kako srpskom bogoslovlju, tako i celokupnoj srpskoj kulturi. Zahvaljujući njima, reči na početku ovog izlaganja pomenutog Orfelinovog savremenika Jeromonaha Dositeja Obradovića, Da se Zaharije Orfelina ime neće među rodom srpskim zaboraviti, postaju ne samo tačne, nego i moguće. Posle obraćanja prote Vladimira Vukašinovića uslijedio je svečani čin promocije u zvanje doktora nauka Arhimandrita Prokopija Tajara, prilikom kojeg je profesor dr. Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu, ocu Prokopiju uručio diplomu doktora bogoslovskih nauka. Svetigora slavi svojih prvih 30 godina uz 300. broj. Raj Vojnović, glavni urednik ovog obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske, bio je gost današnjeg popodnevnog programa, gdje je u toku razgovora naše slušaoce i nas posjetio da je Svetigora započela svoju misiju širenja riječi Božije po blagoslovu i trudom blaženopočivšeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, i da je njena uloga u misiji crkve ogromna.
To je velika priča koja traje evo 30 godina, kako čusmo iz najave. Svetigora je, njeni počeci su počeci misije crkve u Crnoj Gori iz početka 90-ih, dakle dolaskom blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Znamo kakva je to bila situacija, kakva je duhovna prlina bila Crna Gora, stariji to sigurno znaju. To je bio onaj period kada je crkva od 45. na ovamo, kako da kažem, prosto pretrajala. Sačuvala se ona iskra, ona varnica negdje zapretana, i onda je došao blaženopočivši mitropolit Amfilohije i razgrnuo tu taj pepeo, taj žar ponovo zapalio, i onda je to buknulo, krenula je ta sveopšta duhovna obnova u Crnoj Gori, a Svetigora je bila svakako jedan od tih varnica iz tog velikog plamena, koja je napravila veliki posao. Evo, mi smo sami svjedoci iz tog časopisa koji je krenuo tada za Božić 1992. godine, razvila se čitava jedna ustanova, jedan sistem od časopisa pa preko izdavačke kuće. To su bili milionski tiraži. Onda naš radio 98. i sve što je iz toga nastalo, čitav jedan sistem informativno izdavački, i to je ogroman posao. Ja ne bih da budem taj koji ocjenjuje taj značaj, jer malo je to neskromno. Prije svega, tu ima mnogo pozvanijih od mene. Ja sam, blagodarim Bogu što sam sada na poziciji glavnog urednika časopisa, to je zaista za mene jedna velika čast i jedna velika obaveza, ali mi smo ovih dana, pripremajući ovaj 300. jubilarni broj, potrudili se da pitamo za tu ocjenu neke ljude, pa akademik Matija Bećković kaže da je Svetigora uspjela onoliko koliko je uspio mitropolit Amfilohije. Zaista, poslije te njegove riječi, ne znam šta da čovjek kaže, osim da se ovako čak pomalo i prepane.
Da.
To je nešto što zaista obavezuje ta njegova riječ. Ali eto, u svakom slučaju, Svetigora je velika priča i čast je biti dio te priče.
Izdavačko-informativna ustanova Svetigora, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, priredit će dvodnevni program obilježavanja značajnog jubileja 12. marta u Cetinskom manastiru, okruglim stolom Svetigorinih 30 godina, vrijeme stvaranja i obnove, a 13. marta svečanom akademijom u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Podgorici. U Svetogeorgijevskom domu u Podgorici sinoć je protojerej Stavrofor Dragan Stanišić u okviru časova vjeronauke za odrasle održao predavanje na temu Sveti Grigorije Sinajt, molitva je mirisna svjetlost i život tihovatelja.
Večeras imamo na dnevnom redu jednog svetitelja, Svetoga Grigorija Sinajta, čije učenje, čije misao upravo pjesničkog karaktera, izuzetno duboka misao, vrstan opit, doživljaj i to njegovo učenje želimo večeras da pomenemo. Želimo da pomenemo zaista izuzetnog oca crkve, Grigorija Sinaita, koji je živio u vrijeme naših Nemanjića, Vladava, Sara Dušana i Stefana Dečanskoga, i zove se Sinait zbog toga jer je svoj monaški podvig počeo u manastiru u Sinajskom manastiru. Tamo se podvizavao i poslije određenog vremena došao je na Svetu Goru. I njegov značaj je u tome što je povodom molitve dao veliki doprinos Svetoj Gori i kroz vijekove kasnije u svim epohama. Njegovo učenje je bilo značajno za dobar pristup molitvi. Njegovo učenje je bilo značajno za visok stepen vjere. Njegovo učenje je bilo značajno za ispunjavanje zapovijesti, dogmata, za naslađivanje božanskom blagodatju. Njegovo učenje je bilo put ka ushođenju Bogu. Njegovo učenje je zaista biser, dragocenost crkve, kao što je njegov lik i njegov život i njegovo žitije. I zaista on je dostojan pomena, dostojan pohvale u ove divne dane velikoga posta prve nedelje.
Predavanja, odnosno časovi vjeronauke za odrasle, održavaju se svake srijede u Svetogeorgijevskom domu u Podgorici. U srijedu prve nedjelje časnog posta na praznik prvog i drugog obretenja glave Svetog Jovana Krstitelja, 9. marta, njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije, služio je svetu liturgiju prađe osvećenih darova u katedralnom manastiru eparhije Budimljansko-Nikšićke Đurđevim stupovima, uz sasluženje sveštenstva arhijerejskog namisništva Beranskog i bratstva manastira. Brojni vjernici su pristupili svetoj tajni pričešća. Sa blagoslovom episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Dimitrija u izdanju novoosnovane zadužbine vladike Atanasija i manastira Tvrdoš iz štampe je izašla knjiga pod naslovom Atanasije, jedan životopis, koju su priredili episkop zapadnoamerički Maksim i Ljubiša Čeperković. Na preko 700 stranica, čiji slog je izvršilo Bratstvo Svetog Simeona Mirotočivog, a odštampala Interklima grafika Vrnci, u tiražu od 4000 primjeraka prvi dio knjige opisuje životna doba blaženopočivšeg umiroljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog Atanasija. Nakon toga, kroz preostalih 9 dijelova ovog izdanja, obuhvaćeni su obrazovni, kulturni, sociološki i drugi aspekti koji su oblikovali njegovu misao i shvatanje hrišćanskog života. Uz komentare autora ovog dijela, knjiga Atanasije, jedan životopis, obilo je citatima samog episkopa Atanasija, tako da u stvari najviše govori on sam. U ovoj knjizi sabrani su mnogi znakovi i putokazi koji prate duhovno veoma živopisan put vladike Atanasija Hercegovačkog, kao i mnogobrojni detalji koji ocrtavaju njegov portret. Šta ovaj duhovni lik tačno znači za savremenog čovjeka, nije lako sažeti i u kratkim crtama opisati. Za sagledavanje dometa i zračenja ovog karaktera potrebni su različiti uglovi sagledavanja i vjerovatno drugačiji standard mjerenja. Otuda potreba za knjigom koja bi poslužila kao vodič kroz njegovo putešestvije. piše vladika Maksim u predgovoru. Biografija pokriva najvažnije etape životnog puta vladike Atanasija. Knjiga je podijeljena u 10 poglavlja, a životopis je ispunjen obiljem citata njegovog junaka uz prateće komentare pisca knjige, koji treba da posluže samo kao most između životnih slika, zbivanja i epizoda. Priređujući ovu knjigu, autor je vodio računa o verodostojnosti teksta vladike Atanasija, te su iz poštovanja prema njemu zadržani i njegov manir pisanja i ortografija uopšte. Citati i dijalozi u knjizi su autentični, pošto se zasnivaju na zabilježenim iskazima njenog junaka, izjavama njegovih sagovornika, očevidaca ili njihovih zapisa. Njegova svetost, patrijarh Moskovski sve Rusije, gospodin Kiril, služio je juče u srijedu prve nedjelje Velikog posta, prvu liturgiju predosvećenih darova u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Poslije prigodne litije, patrijarh Kiril je uznio moleban za brzo uspostavljanje mira, a sa njegovim blagoslovom u svim hramovima Ruske pravoslavne crkve vrši se posebna molitva. Besjedu pred pričešće je proiznio jerej Dimitrije Kelmanov, klirik sabornog hrama Hrista Spasitelja. Na kraju liturgije vjernom narodu se besjedom obratio njegova svetost. Službi su prisustvovali predsjednik Komiteta Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije za međunarodne poslove, Slutski, pomoćnik predsjednika Ruske federacije Medinski. U molitvenom prisustvu njegove svetosti, patrijarha bugarskog gospodina Neofita, prve srijede Velikog posta u crkvi Svete velikomučenice Marine u dvorištu patrijaršijskog doma pri Mitropoliji Sofijskoj, svetom liturgijom predosvećenih darova, načastvovao je protojerej Petar Slavov uz sasluženje protođakona Dejana Korunovskog. Budimo radosni i nadahnjujemo se podvigom svetih 40 mučenika koji su dušu i živote svoje položili za Hrista. Budimo nadahnuti i slijedimo njihovu revnost i želju da živimo u Hristu i u podršci bližnjima, poručio je patrijarh Neofit, koji se pomolio za mir u svijetu i skori završetak rata u Ukrajini i pozvao na duhovnu i materijalnu podršku izbjeglica koji su utočište našli u Bugarskoj. Njegova svetost, katolikos patrijarh Tbilisija i sve Gruzije, gospodin Ilija, služio je 6. marta večernje praštanje u sabornoj crkvi Svete Trojice u Tbilisiju. Nemoguće je da čovjek živi, da živi na zemlji i da ne greši. Čovjek čini greh i on je neizbežan u njegovom životu. Šta treba da uradimo da bi Gospod oprostio naše grehe? Pre svega nam je potrebna vera, potrebna nam je vrlina, potrebno je da osuđujemo naše grehove, a ne da osuđujemo našeg brata. Trudimo se da činimo dobro drugoj osobi. Nažalost, ima trenutaka kada činimo dobro, a nagrađeni smo lošim delima, zlom. To ne znači da moramo da uzvratimo. Odmazda pojačava zlo. Zlo se udvostručuje, istakao je patrijarh Ilija. Moramo iskoristiti današnji dan da dobijemo oproštaj od drugih. Pre svega želim da vas zamolim za oproštaj. Pozivam sve vas, oprostite mi, oprostite moje grehove. Neka Bog oprosti naše grehove, namerne ili nenamerne. Praštajte kako bismo primili blagodat Božiju, blagodat iscelitelja nejakih i iskupitelja nemoćnih. Amin, poručio je patrijarh Ilija.
Vremenska prognoza.
Uvaženi slušalci, za kraj emisije danas aktuelno donosimo vam vremensku prognozu za sutra. Sutra će u Crnoj Gori biti pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru prije podne umjerena i povećana oblačnost, u ranim jutarnjim satima ponegdje moguće slabo provijavanje snijega, a tokom dana sunčani intervali. Vjetar će biti mjestimično umjeren do jak, sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha od minus 13 do 4, najviša dnevna od minus 6 do 12 stepeni. U Podgorici pretežno sunčano uz povremeno umire do pojačan sjeveroistočni vjetar, jutarnja temperatura vazduha oko nule, najviša dnevna do 9 stepeni. Uvaženi slušaoci, bila je ovo centralna informativna emisija Radija Svetigore danas aktuelno. U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zalog za vječnost o Svetom Mardariju, koja počinje neposredno nakon dnevnika. Nakon toga u 21:30 na programu emisija Crkvena umjetnost 69. po redu, a ovoga puta u njoj se govori o spomenicima Stare Hercegovine i Crne Gore. A u 23:00 slušamo Žitije svetih za naredni dan. Uz blagodarnost na vašoj pažnji i studije u Podgorici pozdravlja vas dežurna ekipa popodnevnog programa Vojkan Radović i Olivera Balaban. Ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.